No šodienas Latvijā oficiāli izziņots gripas epidēmijas sākums. Iedzīvotājiem jāievēro piesardzība, kontaktējoties ar citiem cilvēkiem. Saslimšanas gadījumā vispirms jāvēršas pie ģimenes ārsta. Valmiera pirmā sasniegusi gripas epidēmijas līmeni. Gripas izplatība pat labam ir diezgan augsta visā Latvijā. Turpinās sarunas par valdības veidošanu. Premjera amata kandidāts Krišjāns Kariņš pastāstīja, ka partijas šodien 2 stundas spraigi diskusēja par sadarbības līgumu un vienojušās par 90% no tā. Politiķi trešdien un ceturtdien turpinās diskusijas par valdības deklarāciju un sadarbības dokumentiem. Lai arī kopā process ir sarežģīts, Kariņš uzskata, ka partijas vienosies. Nākamnedēļ varētu notikt balsojums par valdības apstiprināšanu. Pagaidām neizdodas saskaņot Rīgas domes atlaišanas likumprojektu. Tas ir noticis, jo iezīmējušās domstarpības starp Latvijas pašvaldības savienību un Lielo pilsētu asociāciju un vides ministriju. Kā ziņots, vides ministrs Kaspars Gerhards valdībā iesniedzis likumprojektu par Rīgas domes atlaišanu. Tajā teikts, ka likumprojekta mērķis ir novērst situāciju, kad Rīgas doma pieļauj nelikumīgu rīcību. Militārais mācību poligons Lāču Sils paplašināsies. Valdība šodien atļāva zemkopības ministrijai nodot aizsardzības ministrijas pārvaldībā 2400 hektārus zemes. Mācību poligonā paredzēts izbūvēt poligona apmācību vietas un vairāk šautuves dažāda veida ieročiem, ierīkot mācību laukumu kaujas vienību apmācībai. Mācību poligona Lāču Sils paplašinātā teritorija paredzēta gan zemesardzes, gan Nacionālo bruņoto spēku profesionālā dienesta mācībām. Lielbritānijas parlamentā šodien gaidāmas balsojums par premjerministres Terēzes Mejas panākto vienošanos par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības. Prognozes liecina, ka šī vienošanās tiks noraidīta, vēl vairāk palielinot neskaidrību par apvienotās karalistes turpmākajām attiecībām ar pārējām 27 bloka dalībvalstīm. Drošības dienesta darbinieki Vācijas lielākajā Frankfurtas lidostā un vēl 7 citās lidostās šodien rīko streikus, pieprasot palielināt atalgojumu. Streiks plānots līdz 9 vakarā pēc Latvijas laika. Lidostu asociācija vēsta, ka šie streiki ietekmēs vismaz 220 tūkstošus ceļotāju. Lielbritānijas izdevniecībā Perini Presse izdotā Nora Sikstenes grāmata Soviet Milk vai Mātes piens iekļūsi apzinātības balvas nominācijas sarakstā. Šādu balvu Lielbritānijā piešķīra jau 3. reizi, un šoreiz tā ir veltīta mazajām neatkarīgajām izdevniecībām, kas izdod izcilas grāmatas, gan oriģināla literatūru, gan tulkojumu. Ir paziņoti Purvīša balvas finālisti par sniegumu vizuālajā mākslā un žūrijas vērtējumā izcilām izstādēm balvai izvirzīti mākslinieki Ēriks Apaļais, Ieva Epnere, Kristaps Epners, Gins Gabrāns, Romāns Korovins, Paulis Liepa, Rasa un Raitis Šmiti, kā arī tekstu grupa Orbīte. Šogad pirmo reizi piešķirta arī balvu par mūža ieguldījumu. To saņems gleznotāja Džemma Skulme. Naktī uz trešdienu Rīgā un citur Latvijā snigs, dažviet stipri. Kurzemē būs pārsvarā skaidrs laiks, gaisa temperatūra pazemināsies līdz -1, -11 grādiem. Diena būs saulaina, vietām snigs, bet vakarā Kurzemē līs. Gaiss iesils līdz +1, -5 grādiem, vakarā Kurzemē būs siltāk. Rīgā snigs un putinās, dienā spīdēs arī saule, un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs dažus grādus zem nulles.